Sekarang ini kita di posisi 9.000 ya. Target kita di 2024 ini ada 15.000 hektar petani kita itu beralih kepada pertanian ramah lingkungan.
Oleh karena itu kadang-kadang di media kan petani kekurangan pupuk, tapi kok kita ekspor pupuk ya, karena ekspor kita urea sementara kebutuhannya yang lain-lain gitu. Nah, oleh karena itu muncul masalah adalah produksinya cukup tapi bahan bakunya kita tergantung.
Jadi petani kita ini kenapa kemudian saya melihat kok tangguh ya ini petani di Kabupaten Ngawi ini. Ternyata ada kultur itu. Petani itu mulia, Pak Bupati, karena bisa memberikan makanan bagi orang lain dengan usahanya, jerih payahnya, dan seterusnya. Jadi tidak mikir untung dan rugi, saya tetap akan jadi petani. Lah.
Ya. Akbar Faisal Uncensored tidak melulu berbicara tentang politik ansih. Pada akhirnya memang kami harus memberikan ruang dan atau melibatkan diri pada berbagai problem-problem yang tampaknya tidak berhubungan langsung dengan politik, tetapi sebenarnya kaitannya amat sangat dalam. Apa yang saya maksud adalah pada banyak peristiwa, hal-hal yang berhubungan dengan pangan, terkhusus lagi soal ketersediaan beras itu menjadi isu utama yang tidak habis-habis dibahas oleh para politisi. Maka kemudian ketika isu tentang pangan itu menjadi mengemuka pada berbagai peristiwa politik sangat penting, terkhusus sekali pada saat debat capres, maka kemudian kami menyadari bahwa tampaknya kami juga harus melibatkan diri untuk sedikit tahu tentang apa yang menyangkut dengan dunia pangan kita. Untuk itu, Nagara Institute, lembaga saya bersama teman-teman di sini, itu membuat rangkaian riset sejak dari satu tahun lebih yang lalu. Riset pertama adalah ini, tantangan dan arah kebijakan pangan untuk Indonesia Emas. Kami membahas dengan sangat detail di sini tentang segala hal yang berbau pangan. Kesimpulan dari riset ini yang pertama ini, sudah kami tayangkan pada podcast ini juga, bahwa tampaknya ada banyak yang harus dilakukan atau kita lakukan tepatnya, agar kemudian problem pangan kita itu tidak selalu mendatangi kita, terutama pada masa-masa yang krusial. Riset kedua yang baru saja selesai, dan sebenarnya tayangan ini adalah semacam pengumuman dan atau launching dari hasil riset kami yang kedua ini, yang berhubungan dengan yang pertama adalah peran industri input pertanian. Terkhusus lagi kami membahas di sini hal yang sangat banyak menyangkut dengan ketersediaan pupuk. Sebab pupuk juga tampaknya itu juga pada saat debat yang kemarin itu banyak menimbulkan perdebatan. Ini bukunya, Anda bisa membaca di website kami tentang hasilnya. Nah, untuk itu saya mengajak berbicara penanggung jawab dari riset, Saudara Muhammad Dian Revindo. Pekerjaan sehari-harinya adalah Wakil Kepala LPM UI. Dan dalam posisi ini adalah penanggung jawab dari riset ini. Kami bekerja sama untuk menjelaskan tentang apa yang telah dikerjakan pada riset yang barusan saya sampaikan. Pada riset yang pertama juga beliau juga penanggung jawabnya. Jadi ini adalah satu tarikan. Dan agar kemudian kita mendapatkan gambaran lebih utuh lagi, saya mengajak teman saya, seorang bupati, Bupati Ngawi, Mas Oni Anwar Harsono, untuk berbicara dengan kita di sini. Kenapa sampai saya mengundang beliau? Ini kuncinya. Beliau berhasil mengembangkan dan meningkatkan kapasitas produksi dari apa namanya pertanian Ngawi dengan cara yang luar biasa. Salah satunya yang berhubungan dengan pupuk adalah dia mengatakan begini, saya sebenarnya tidak lagi membutuhkan tambahan alokasi untuk pupuk. Pada saat di daerah lain orang berkelahi tentang meminta tambahan, beliau mengatakan enggak, tidak perlu, saya cukup ini. Kenapa? Sebab beliau berhasil mengembangkan produksi sendiri. Istilahnya adalah pupuk
organik.
Organik untuk kemudian itu meningkatkan kapasitas produksinya. Saya bertanya kepada Gubernur Jawa Timur, Mbak Hopipa, dia berkatakan, oh ya, Ngawi berhasil. Maka agar kemudian kita mendapatkan gambaran, saya undang. Itu pembukaannya, seperti biasanya, sedikit agak akademis, supaya sebab ini adalah produk akademis. Saya ke Mas Revi dulu. Mas Revi, coba jelaskan ke penonton kita, apa sih yang kita kerjakan dengan riset di Negara Institut ini?
Ya baik, terima kasih Pak Akbar. Jadi ketika Pak Akbar mengajak saya, Negara Institut mengajak saya untuk meneliti ini, saya sangat terhormat gitu ya. Dan selama 4 bulan itu semacam perjalanan spiritual dan intelektual yang luar biasa. Karena ini semua orang membahas ini, kita biasanya tahu dari luar, sekarang kita agak dalam sedikit dan bisa mencoba menyumbang pemikiran gitu. Mungkin kita cerita sedikit mengenai latar belakang dan temuan utamanya saja ya Pak Akbar, ya rekomendasinya aja. Mungkin bisa ditayangkan latar belakang. Tentu isu pertanian dan pangan ini sangat strategis untuk Indonesia Emas. Kenapa? Populasi dunia 10 miliar tahun 2045, Pak Akbar.
10 miliar?
10 miliar lebih. Wow. Mendekati 10 miliar. Penduduk Indonesia 320 juta. Mau makan apa? Makan apa maksudnya? Diproduksi di mana? Dengan cara apa? Ya, oleh siapa? Itu kan pertanyaan besar.
Yeah.
Kemudian juga perubahan iklim yang tidak menentu. Nah, kemudian kita cari, oke, kalau kita mau punya kekuatan pangan, kuncinya di mana? Salah satu kuncinya input.
Oke. Okay.
Inputnya harus kuat. Input itu ada tenaga kerja, ada air, ada benih, ada obat-obatan, ada alat mesin pertanian, dan ada pupuk. Gitu. Itu kurang lebih. Dan kita senang waktu kemarin debat capres, ternyata semua calon, semua kandidat memperhatikan. Bukan hanya memperhatikan masalah pangan, tapi masalah inputnya dan bahas pupuk juga. Okay. Gitu. Artinya kan concernnya cukup besar. Apalagi Pak Presiden sempat melontarkan bahwa alokasi subsidi pupuk akan ditambah 14 triliun.
Wah. Itu dia, kita akan bahas pada bagian itu nantinya.
Gempar juga kan waktu itu, wah sebegitu pentingnya gitu ya. Nah, kita tunggu walaupun itu mungkin akan realisasinya di APBN perubahan, tapi bahwa ada concern itu kan penting gitu. Nah, tapi di tengah semua concern itu di lapangan kita temui petani selalu mengeluh kekurangan pupuk gitu ya. Kemudian ada produk pertanian yang tidak terserap, harganya jatuh dan lain-lain. Kenapa semua orang concern tapi masalahnya nggak selesai-selesai? Jadi kita ingin tahu di sisi input dan mendalami pupuk. Mungkin itu ya. Berikutnya mungkin, nah ini kita desain kita Pak Akbar, kita sama-sama ya, kita menggali masukan dari pemangku kepentingan, okay. Termasuk di situ pengusaha, petani, semua pemerintah daerah di 4 kota ya, di Bandung, Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Dan kita juga turun lapangan ke Kerawang, karena Kerawang itu salah satu lumbung beras nasional gitu. Nah ini jadi tujuan studinya mengidentifikasi peran penting input pertanian, merumuskan kebijakan untuk penguatan input pertanian, dan deep dive atau spesifik mendalami mengenai tata niaga dan subsidi pupuk gitu. Berikutnya mungkin ini kita ke lapangan. Kita langsung ke beberapa rekomendasi utama. Ini rekomendasi yang makro dulu, yang paling strategik dan kalau kita sebutnya politik pangannya dulu gitu ya. Politik pangannya menurut kita Pak Akbar dan mungkin rekan-rekan sekalian semua. Pertama adalah bahwa kebijakan pupuk seharusnya menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan sumber daya manusia.
Okay.
Jadi sumber daya manusia Indonesia yang 320 juta itu kurang lebih tujuan akhirnya kan, kalau Indonesia mau jadi negara maju, orangnya harus sehat. Sehat itu berarti pola pangan harapannya harus 100. Kira-kira gitu ya. Pola pangan harapan 100 itu berarti kan kualitas makanan dan variasinya harus terpenuhi. Nah itu nanti harus diturunkan jadi produknya apa? Umbi-umbian, kacang-kacangan, dan segala macam. Masing-masing harus produksi berapa, kebutuhan pupuknya berapa, harusnya itu. Jadi kita tidak lagi-lagi berdebat masalah pupuk saja, tapi pupuk sebagai bagian dari strategi besar. Nah kemudian kedua, kalau saya tidak salah ini undang-undang pangan ya tahun 2012 itu bicara bukan hanya ketahanan pangan tapi kemandirian dan kedaulatan. Tapi sekarang narasi yang keluar selalu ketahanan. Ini yang kita concern. Kenapa? Kalau ketahanan pangan itu ujungnya nanti beras murah, pangan murah. Sehingga petani dipaksa menyubsidi konsumen. Nah, kita inginnya kalau kita mendalami ini Pak Akbar, kita inginnya tuh kebijakan pertanian harus dipisah dengan kebijakan pelindungan sosial. Jadi petani itu tugasnya memproduksi pangan dengan kualitas yang baik, dengan jumlah yang cukup, dan harus mampu melanjutkan usaha pertaniannya ke anak cucunya. Nah, urusan bahwa ada orang yang tidak mampu membeli pangan, itu jangan dibebankan ke petani. Tapi itulah fungsinya BNPT, Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT maksudnya, Bantuan Pangan Non-Tunai. Itulah fungsinya Kemensos, fungsinya Program Keluarga Harapan. Jadi jangan dicampur, jangan dibebankan ke petani. Itu akan salah satu langkah yang strategis, plus kami paling penting dari sisi politik pangannya. Nah, jadi Itu ya poin keempat. Jadi itu mungkin yang penting. Nah sekarang kita masuk ke mesonya, yang ke sektor yang inputnya ya, ada beberapa. Input pertama yang kita anggap penting sekali adalah sumber daya manusia.
Oke.
Ada 5 rekomendasi kita, karena memang dominasi usianya sudah menua petani kita, informalitasnya tinggi dan kemiskinannya tinggi. Satu, pendidikan formal, kita apresiasi sebetulnya banyak sekali pendidikan formal yang pendidikan tinggi terutama yang mendalami pertanian. Tapi kita usul jangan hanya fokus pada teknik budidaya, tapi komponen agribisnis, komponen teknologi dan komponen pertanian lestari. Kedepan kan dunia menuntut pertanian lestari gitu. Kedua, petani harus betul-betul mindsetnya berkelompok, tapi berkelompoknya bukan horizontal versi sosialisme gitu. Versi sosialisme petani berkumpul dengan petani lawannya pemilik lahan gitu kan. Sekarang nggak gitu, sekarang harusnya petani berkelompoknya dengan yang punya truk, dengan yang toko benih, itu harus jadi satu organisasi gitu. Kemudian literasi juga penting. Literasi ada 2, digital sama keuangan. Digitalisasi ini kita jangan membayangkan terlalu canggih lah, petani kita kan sudah tua dan pendidikannya mungkin tidak terlalu tinggi. Yang penting mereka bisa tahu ramalan cuaca, bisa membandingkan harga di pasar-pasar terdekat mereka. Dan kalau literasi keuangan yang penting ini Pak Akbar, smoothing consumption. Karena petani itu kan terima uangnya siklusnya beda-beda. Kalau karet kalau saya nggak salah seminggu sekali terima uang.
Kalau di sini?
Kalau petani kan padi, 4 bulan, 6 bulan.
Gitu ya. Ya, itu kelamaan.
Kan mereka harus diajari smoothing consumption gitu. Kemudian juga mengakses keuangan formal. Kemudian partisipasi usia muda ini penting. Ya, kita tidak terlalu utopis juga. Kita minta anak muda untuk berpanas-panas, berpeluh-peluh, bermandi lumpur. Mungkin tidak ke situ loncatnya, tapi mungkin mereka bisa terjun ke sektor jasa pendukung pertanian seperti pergudangan, agregator komoditas, transportasi, teknologi penyewaan drone dan lain-lain lah ya. Atau mereka bisa diarahkan ke pertanian organik atau pemetaan lahan gitu. Dan kita juga berharap sumber daya manusia ini termasuk penyuluhnya Pak Akbar. Yeah. Penyuluhnya itu sekarang itu 8 sampai 16 kelompok pertanian
itu satu orang gitu.
Satu orang.
Tunggu dulu, sampai di sini dulu sebelum kita ke poin-poin yang lain. Pertanyaan yang paling utama itu dan kemudian temuan kita juga pada riset pertama itu adalah sekaligus pertanyaan. Masih ada nggak sih orang desa yang mau jadi petani?
Masih, Pak Akbar. Masih. Cuma memang seperti yang kita lihat datanya hanya 19% yang usianya di bawah 25 tahun. Itu ada. Dan mereka ada mungkin karena tidak terlalu banyak pilihan lain. Misalnya mereka sudah mencoba ke kota, tapi di kota juga masuknya sektor informal lagi, bukan sektor yang formal. Sehingga mereka kembali ke desa lagi. Jadi suatu keterpaksaan, bukan suatu insentif rasional gitu. Jadi itu yang harus kita atasi. Idealnya memang mekanisme pasarnya insentif harga produknya yang harus baik. Nah, tapi kalau itu pemerintah belum sanggup betul-betul mau melepas kebijakan sosialnya dengan beras murahnya, tapi anak mudanya didorong ke sektor pendukung pertanian.
Oke, kita lanjut ke lahan produktif ya.
Ya, baik. Lahan ya Pak Akbar. Temuan kita ini bukan pendapat saya. Kita temukan gitu. Jadi memang masih banyak Pemda yang belum memiliki data spasial untuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Artinya ada lahan yang tidak boleh diutak-atik, tidak boleh jadi kluster perumahan.
Yang berbahayanya adalah ketika terutama pada saat namanya pilkada itu ditransaksikan
gitu ya,
untuk pemenangnya dan kemudian itu berubah apa
perencanaannya
dari menjadi kawasan perumahan kayak gitu ya. Itu yang membuat semakin lahan. Saya mau sampaikan juga pada riset yang pertama, pemirsa, kami menemukan terutama di Jawa Barat tingkat lahan semakin sempit, sedikit, dan kemudian juga jumlah petani, terutama di masyarakat itu semakin mengecil. Itu temuan dan bahkan ini menjadi temuan pada 2 riset. Saya ingin mengatakan pada bagian ini sebelum saya lanjut ke Mas Revi bahwa tampaknya memang ada banyak yang harus kita lakukan menyangkut dengan dunia pertanian kita ya.
Betul Pak Akbar. Lanjut ya Pak Akbar ya. Jadi salah satu kuncinya adalah pada rencana tata ruang dan wilayah itu memang harus dipaksa Pemda itu menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Walaupun ini tetap tiap 5 tahun bisa dirubah lagi sesuai politik ya. Tapi paling tidak selama 5 tahun itu aman gitu. Itu yang paling penting. Kemudian kalau ada orang punya lahan begitu besar, tidak dimanfaatkan, boleh dong dia izin mengelolanya paling tidak itu diberikan kepada petani gitu, kepada warga setempat untuk mengelola itu. Ya, kemudian pembagian sertifikat lahan yang dilakukan pemerintah yang sangat baik itu harus dibarengi dengan literasi keuangan supaya tidak segera dijual, karena begitu jadi sertifikatnya harganya mahal gitu. Itu mungkin. Berikutnya mungkin, ya itu temuan utamanya. Kemudian pengairan. Pengairan ini kita apresiasi ya, Kemen PUPR membangun luar biasa gitu. Banyak, ini temuan kita ada 36 bendungan baru, ribuan embung, dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi. Tapi ya kita temuan beberapa studi dan temuan BPK bahwa banyak yang belum terintegrasi sampai ke petak sawah atau tersiernya belum nyambung. Kemudian banyak yang kondisinya rusak. Sehingga kita harapkan bukan hanya membangun tapi merawat itu sama pentingnya gitu ya. Kemudian daerah-daerah yang
penyakit lama muncul lagi.
Ya, karena
membangun tapi kemudian tak mampu merawat gitu loh.
Karena mungkin indikator keberhasilannya kan berapa baru yang dibangun, berapa kilometer jaringan baru yang dibangun. Itu mungkin lebih seksi bagi prestasi, bagi pencapaian.
Terutama kinerja. Untuk pemberitaan.
Mungkin ya Pak Guar. Kemudian daerah yang sulit air itu bisa sumur dalam. Kemudian harus tersambung antara jaringan dari waduknya sampai ke sawahnya. Dan yang terakhir, memang petaninya pun harus kita kritik, Pak Akbar. Ya, harus hemat air juga, karena negara lain sudah mulai smart irrigation, drip irrigation, dan penampungan air hujan. Jadi petani pun harus berubah, bukan hanya kita nyalahkan pemerintah, gitu. Semua harus berubah. Berikutnya, masalah alat dan mesin pertanian.
Nah, ini sudah masuk pada industrialisasi ya.
Ya, di apa, di studi pertama kita tahu bahwa impor pertanian itu sampai produk pertanian dan input pertanian itu lebih dari 200 juta dolar kalau saya tidak salah gitu ya. Oh sorry, hampir beberapa miliar dolar, saya lupa angkanya gitu. Tapi tingginya ketergantungan pada alsintan impor. Kemudian alat lokal hanya produksi lokal hanya beberapa persen dari kebutuhan. Nah, sebetulnya apa yang bisa diperbaiki? Satu, tetap lanjutkan prioritisasi alsintan domestik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tetapi kita harus akui, kadang-kadang produk lokal itu petani juga kecewa. Kenapa? Satu kali dua kali dipakai, rusak, kemudian spare partnya tidak mudah didapat gitu. Jadi produsennya pun harus dievaluasi. Kemudian harus cocok dengan situasi, kondisi sosial dan alam setempat. Misalnya lahannya sempit-sempit, adanya di perbukitan, dikasihnya traktor yang besar, misalnya kan tidak cocok gitu. Dan terakhir yang paling penting nih Pak Akbar. Kan kalau dibagikan alat pertanian itu kan aset negara. Jadi di desa itu kadang-kadang bingung mengelolanya gitu. Ini seperti apa? Aset negara kan tidak bisa sembarangan. Akibatnya kadang-kadang dibiarkan aja, kita lihat gambarnya itu. Tapi kalau dia dikelola secara bisnis, oke, BUMDes boleh sewakan hasil sewanya untuk melihara alat dan untuk membeli bahan bakar dan sebagainya. Itu mungkin malah bisa lebih jalan.
Artinya gitu, kita masih bermasalah dalam hal bagaimana memanage aset ini ya.
Iya, betul.
Sebenarnya begini loh Pak Revi. Beberapa petani yang kita temui di lapangan itu sebenarnya bahkan khawatirnya pada situasi yang lebih jauh. Apa itu?
Hukum.
Hukum?
Iya.
Kriminalisasi?
Yes, betul.
Untuk sesuatu yang mereka tidak paham itu mereka bisa kena pidana.
Betul.
Itu yang kita temukan gitu ya.
Ya betul. Ya, jadi penting sekali aset ini dikelola oleh satu lembaga yang diakui pemerintah, yaitu BUMDes, koperasi gitu misalnya ya. Itu yang input secara umum. Sekarang kita mungkin deep dive ke mendalami sedikit yang ke pupuk. Pupuk ini supaya sistematis kita coba membagi ke dalam 5 isu. Produksi, skema subsidi, alokasi subsidi, penyaluran, dan terakhir adalah penggunaan oleh petani. Supaya enak kita membahasnya. Ini kalau dari sisi produksi ya, kalau kita cek, nanti mohon diklarifikasi ke Pupuk Indonesia juga. Dari sisi produksi kita tidak ada masalah, kebutuhan 13 juta ton, produksi kita 24 juta ton.
Itu secara produksi itu bisa dikatakan kita zona aman?
Iya, betul.
Ya.
Oleh karena itu kadang-kadang di media kan petani kekurangan pupuk, tapi kok kita ekspor pupuk? Ya karena ekspor kita urea, sementara kebutuhannya yang lain-lain gitu. Nah, oleh karena itu muncul masalah adalah produksinya cukup, tapi bahan bakunya kita tergantung pada beberapa negara, Belarus, Ukraina, Kanada gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kapasitas produksi pupuk memadai, tapi tergantung pada beberapa bahan baku, yaitu kalium dan fosfat, yang pasokan dan harganya berfluktuasi, harga dunianya kita lihat berfluktuasi. Jadi jangka pendek apa yang dilakukan? Pengamanan kontrak jangka panjang untuk kebutuhan NPK ini. Kemudian kita harus cek pupuk yang beredar, nih banyak pupuk palsu juga.
Ini dia nih. Saya ulangi lagi, para petani yang terhormat, saya hormat pada Anda, kami hormat pada Anda, tapi hati-hati. Banyak pupuk palsu.
Kemudian ini Pak Akbar, untuk yang pupuk organik, ini kan memang diatur oleh Kementan dan peredarannya juga Permendag mengawasi. Jadi karena dia produk yang ada zat kimianya dan berbahaya gitu, maka dia diatur. Dan diatur ini artinya petani boleh bikin sendiri tapi tidak boleh jual ke kelompok lain. Nah, ini perlu dibantu dengan sertifikasinya. Sertifikasinya di Jawa Tengah kemarin kita dikasih itu 75 juta dari persiapannya, Pak.
Iya, itu dia.
Jadi itu nggak mungkin petani sendiri. Supaya mereka bisa produksi, tersertifikasi, dan bisa menjual ke kelompok lain, itu harus dibantu. Nah, di jangka panjang, ya kita udah waktunya outbound investment, kita akuisisi tambang potasium di luar negeri.
Saya dengar sih sudah ada kabar-kabar gitu. Soal itu. Nanti kita undang PT Pupuk Indonesia untuk menjelaskan itu ya. Tapi saya dengar sudah sedang diupayakan.
Oh ya siap. Okay. Gitu. Pas ya berarti ya. Baik, berikutnya skema subsidi. Nah ini juga sebetulnya ini kita buat cost and benefit analysis Pak Akbar. Ya. Ada tiga pilihan. Kan kemarin di Pilpres juga ada isu kenapa nggak subsidi output. Gitu. Kita coba lihat plus minusnya. Kalau yang sekarang subsidi input, itu memang penentuan alokasinya mudah dari pemerintah. Oke, ada lahan sekian gitu ya. Ada anggaran sekian kita bagi. Nah, itu oke. Jadi mudah menentukan alokasinya subsidinya. Tapi petani merasa alokasi kurang, mereka tidak merasakan manfaatnya langsung. Pilihan kedua adalah sudah nggak usah disubsidi inputnya, tapi pemerintah betul-betul memperkuat peran Bappenas dan Bulog. Semua semua produk itu diserap. Nah, diserap nggak mungkin 100%, tapi katanya sih beberapa studi mengatakan kalau pemerintah bisa nyelap 10-20% dari tiap komoditas, itu harga pasar akan terpengaruh oleh pemerintah.
Okay.
Nggak mungkin semua ditampungan ya. Jadi kalau artinya pemerintah menjadi pemain yang kredibel di sektor itu. Kalau dia 10% diserap, harga akan kekerek harga pemerintah. Jadi plusnya adalah stabilitas harga dan insentif bagi petani untuk melanjutkan usaha pertaniannya. Jadi anaknya tetap mau bertani. Tapi kekurangannya Uni Eropa ke oversupply Pak.
Saat ini?
Sudah di masa lalu. Karena pakai sistem ini oversupply.
Oversupply.
Dan subsidinya jadi tidak bisa ditentukan di depan berapa triliun. Karena tergantung produksi petani kan. gitu. Kemudian pemerintah harus punya gudang yang massal di setiap kecamatan, setiap kabupaten untuk nampung itu.
Itu satu sebuah problem tersendiri.
Betul.
Gitu. Oke. Okay.
Pilihan ketiga subsidi langsung ke petani, bantuan langsung petani. Jadi petani dianggap sebagai kita percaya petani, kasih uangnya, silakan belanjakan.
Yeah.
Ini pernah dilakukan, ternyata bubar Pak, karena mereka membelanjakan untuk yang lain-lain juga. gitu. Jadi tapi untuk produsen pupuk jadi kompetitif karena uangnya kan nggak di pupuk, uangnya di petani.
Betul.
Jadi produsennya kompetitif, tapi petaninya memang harus dibuat literasi keuangan dulu. Nah. Oleh karena itu, kita usul satu sebetulnya skema alokasi yang sekarang yang berbasis lahan dan input itu tidak jelek. Kita harus akui itu ya. Kita kritis tapi kita akui kalau bagus ya bagus gitu. Sebetulnya tidak jelek dan sebetulnya mudah. Kalau teknologi makin canggih, memetakan lahan kan lebih mudah.
Lebih mudah lagi.
Potret, ya, gitu.
Tinggal ada drone segala macam.
Betul. Gitu. Oke, lahannya sekian yang masih ditanami. Anggarannya berapa gitu ya.
Ya.
Tapi memang perlu pemutakhiran data pemilik lahan yang tercatat di RDKK. Itu rencana definitif untuk tanam kelompok ya. Jadi kenapa ini penting? Karena pemilik lahan dan penggarap kan beda Pak di kampung itu. 100 hektar ya dimiliki oleh satu orang. Sementara penggarapnya ada 20 gitu. Kan itu beda, berarti beda. Nah yang akan menebus pupuknya ini kan penggarapnya Pak.
Yeah.
Bukan pemilik lahannya. Nanti kita bahas di penyaluran. Kemudian petaninya harus, yaitu tadi penggarapnya harus mudah menebus. Nah kemudian bagaimana dengan opsi lain? Dalam jangka panjang kalau mau pakai skema bantuan langsung ke petani, literasi keuangan petani harus dibangun dulu. Kalau mau pakai subsidi output, tingkatkan kapasitas anggaran dulu untuk menyerap dan harus punya gudang yang banyak. Paling tidak di kecamatan itu harus punya. Jadi dua opsi ini kita tidak tolak, tapi kalau prasyaratnya tidak dipenuhi, nggak bisa.
Okay.
Mendingan pakai yang sekarang. Gitu ya.
Daripada terjebak pada problem baru, kita ambil sedikit agak moderat lah.
Yeah.
Ambil yang lama ini.
Tapi dengan perbaikan.
Perbaikannya. Gitu ya. Oke.
Okay. Baik, berikutnya alokasi subsidi. Nah temuan kita, alokasi subsidi memang itu Pak menurun terus tuh Pak, tinggal 6,1 juta ton dan jenisnya juga berkurang, organik ZA itu tidak disubsidi lagi gitu. Jadi memang
itu kemarin memang jadi masalah.
gitu ya.
Tapi tampaknya saya dengar sudah ada perbaikan gitu.
Oh gitu, baik. Okay. Baik. Nah, mungkin nanti di sesi lain dikonfirmasi Pak. Jadi selalu terdapat selisih antara rencananya Kementan yang disuplai oleh datanya oleh penyuluh lapangan dengan yang dari Kemenkeu subsidinya gitu ya. Jadi subsidi hanya mampu menutupi sekitar 45%.
Yeah.
Nah, tapi di lapangan ini yang menarik Pak Akbar. Jadi beberapa petani mengatakan mereka itu kalau HET harga tebusannya itu naik sebeberapa persen sedikit, mereka masih bisa terima kok Pak.
Masih bisa terima.
Masih, asal barangnya jadi nambah.
Itu dia.
Alokasinya nambah. Dan kita coba simulasi, tim kita ini ada Pak Adis. Kalau HET-nya naik 10%, kan sekarang HET sekitar 2.300 ya. Naik 10%. Itu dengan subsidi yang sekarang itu urea bisa nambah 4,33%, yeah. NPK bisa nambah 25%. Maksudnya alokasi untuk petani.
Yeah.
Kalau naiknya 20% misalnya jadi 2.700 gitu, itu alokasi urea bisa nambah 8,7%, NPK 5,03%. Ini simulasi sederhana.
Yeah.
Itu belum termasuk kalau tambahan 14 triliun.
Betul.
Nah, itu bisa lebih banyak lagi yang bisa di-cover termasuk komoditas lain.
Oke.
Okay. Nah, dalam jangka menengah panjang, idealnya memang kalau untuk beras, nanti diklarifikasi oleh ahli kimianya, katanya 1 hektar itu butuh 6 kintal, Pak. 3 urea, 3 kintal urea, 2 NPK dan satu fosfat gitu. Jadi kalau bisa ke arah ke sana itu akan ideal. Dan harus ada alokasi subsidi pupuk organik yang dikembalikan, baik terhadap produknya atau dekomposernya kita nemuin.
Masalahnya di sini kayaknya nih, ya, karena kemarin itu hilang tuh.
Iya.
Apa namanya itu subsidinya untuk pupuk organik?
Betul.
Ya?
Nah, subsidi pupuk organik bisa ke produknya, bisa ke dekomposernya. Jadi petani punya jerami atau apa dikasih dekomposer nanti jadi pupuk gitu ya, atau ke sertifikasinya. Jadi pilihannya banyak, nanti tergantung masing-masing wilayah.
Iya.
Ini alokasinya. Nah, sekarang penyalurannya, penyalurannya juga seru nih sebetulnya. Saya pikir sistem yang dibangun udah keren gitu ya. Jadi dari penyuluh lapangan masuk input kebutuhan lahan dan siapa penebusnya ke RDKK. Kemudian di kiosnya itu pupuk Indonesianya sudah punya aplikasi namanya iPuber yang mengontrol subsidinya per petani gitu. Yeah. Jadi keren sebetulnya. Nah, cuma permasalahannya petani penggarap, petani berusia tua, atau berlokasi jauh dari kios, kan kita membayangkan desa itu dekat-dekat, Pak. Padahal kalau di daerah itu, desa ke kota kecamatan itu bisa bisa 10 kilo gitu. Ya. Itu kan umumnya menggunakan surat kuasa untuk penebusan.
Yeah.
Nah, syarat-syarat kuasa itu diatur oleh Kepdirjen Kementan itu harus tanda tangan kepala desa, Pak Akbar. Nah, kepala desa ini di kampung juga nggak mudah dimintai tanda tangan, dan kadang-kadang ada biayanya juga gitu kan. Nah itu terus kemasan 50 kilo dominan di desa di kios maksud saya. Padahal petani itu nebusnya kadang-kadang nggak sekaligus, Pak. Pertama tanam dia tebus 30 kilo, nanti kedua 45 hari dia tebus lagi gitu. Nah kalau si kios ini buka karung, kualitas turun, volume turun, jadi padahal karungnya 50 kilo. Jadi terus ada biaya di pengiriman dari distributor ke kios yang sudah diatur oleh Permentan, tapi dari kios sampai ke petani belum diatur. Ini juga bisa masuk ke hukum nanti. Kalau dia
mengatakan. Dan itu sudah terjadi.
Iya.
Pada saat kita berkeliling ke Semarang, Surabaya, dan Bandung, itu keluhan itu muncul. Nanti mungkin Pak Wani bisa menjelaskan lebih banyak.
Ya, siap.
Okay.
Jadi perbaikan apa yang kita harapkan? Satu, surat kuasa untuk menebus pupuk itu belum, Pak. Naik lagi sedikit ya. Surat kuasa untuk menebus pupuk itu mungkin cukup tanda tangan, fotokopi, materai. Kayak orang nitip cairkan ke bank itu. Kemudian, fleksibilitas ongkos angkut dari lini ke 3 ke 4, sampai maksudnya dari distributor ke kios, gudang ke kios, dan dari kios sampai ke petani itu boleh lah. Tapi diatur saja supaya tidak ada konsekuensi hukum. Misalnya berapa, Rp20 per kilo, atau per, ya misalnya gitu ya. Kemudian di beberapa kios kalau bisa ada yang satuan 20 kilonya, jadi bisa dipecah-pecah. Nah jangka panjangnya tentu lagi-lagi surveillance dan sertifikasi untuk organik, dan kalau mau bantu langsung petani, kendali saldo subsidinya itu mestinya ada di kios petani itu.
Yeah.
Terakhir, perbaikan pola penggunaan pupuk oleh petani. Jadi petaninya pun harus merubah diri, harus bereformasi, jangan cuma pemerintahnya yang disalahkan gitu. Kita temukan kebutuhan pupuk terus meningkat karena kualitas tanahnya turun. Pemupukan petani itu banyak yang belum mengikuti kaidah tepat jenis, jumlah dosis, waktu, dan mutu. Penyuluh belum memadai. Kalau menggunakan organik pun ada tantangannya, Pak Akbar. Satu, dia butuh waktu supaya kualitas tanahnya normal lagi. Terus ternyata ini volumenya, Pak. Jadi kalau volume pupuk organik kalau dibandingkan dengan kimia itu 5 kali lipat, Pak. Jadi kalau 1 ton 1 kintal banding 5 kintal, ngangkutnya nggak mudah juga gitu. Jadi ongkos angkutnya tinggi juga. Dan produksi mandiri perlu skala ekonomi. Nah, apa yang kita usulkan? Satu, upskilling massal untuk peningkatan kapasitas penyuluh pertanian karena mereka yang ujung tombak untuk mendidik petani kan. Terus gunakan kelembagaan petani seperti Poktan, KEP, Kelembagaan Ekonomi Petani, Gapoktan untuk mendidik. Dan ketiga, pengetatan zat-zat lain yang sebetulnya bukan untuk tanah, untuk serangga dan lain-lain, tapi yang juga berpengaruh terhadap kualitas tanah ini.
Jadi pada bagian ini, pada saat kita di Semarang ya, seorang guru besar dari Undip mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak jenis pupuk itu tidak cocok dengan tanah kita.
Betul.
Artinya kita harus memikirkan entah siapa yang, tentu saja industri pupuk ya, bagaimana kemudian itu disesuaikan dengan zat yang ada di dalam tanah itu. Unsur haranya gitu.
Baik, nah jangka panjang tentu idealnya satu penyuluh untuk 7-8 poktan dan subsidi pupuk organik baik ke dekomposernya, sertifikasinya, ataupun ke produknya. Mungkin itu temuan kita sementara, yang sarinya nanti selebihnya bisa baca ini studinya, bukunya.
Ah, luar biasa, itu pemirsa temuan riset kami. Mohon maaf, akademik banget. Ya, memang ini namanya penelitian, riset gitu ya. Ini serius ini. Bukan kaleng-kaleng nih. kita betul-betul riset melakukannya. Karena itu tadi yang saya katakan, Negara Institut bekerjasama dengan Kementerian Pertanian mengambil inisiatif ini agar kemudian lebih banyak pikiran lagi yang bisa kita tambung untuk kemudian kalau dibutuhkan bisa dipakai oleh para stakeholder untuk mengambil keputusan, terkhusus sekali Menteri Pertanian. Pada bagian ini sekali lagi saya harus memuji Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang betul-betul memberikan dukungan sepenuhnya bagi kami di sini. Juga kepada teman-teman di Badan Pangan Nasional ya, dan beberapa pihak lagi yang tidak bisa saya sebut namanya. Luar biasa memberikan dukungannya. Sampai di situ Pak Revi, kita ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati hebat ini. Mas Soni, mohon maaf mengganggu malam-malam gini Pak Oni. Pemirsa, Pak Oni adalah Bupati Ngawi saat ini. Pak Oni Anwar ini seorang tampaknya politisi karena dia bupati, tapi sebenarnya dia orang yang sangat ahli tentang pertanian hingga kemudian membawa daerahnya menjadi produsen beras padi yang tertinggi di Jawa Timur. Pak Bupati, jelaskan sama kami apa yang Anda lakukan hingga kemudian Anda bisa mencapai seperti ini. Nanti saya hubungkan dengan keberanian Anda untuk mengatakan kami sudah tidak perlu lagi pupuk tambahan. Monggo, monggo.
Oke, Pak Tenun, waktunya Pak Akbar. Pak Revi tadi juga menyampaikan sangat komprehensif sekali, komplit, detail, luar biasa. Memang risetnya Negara Institut ini nggak kaleng-kaleng, top marko top ini. Yeah. Jadi itu tadi benar ya. Jadi beberapa riset dari Negara Institut tadi sudah menjadi gambaran lah, gambaran di negara kita, kondisi kita di pangan kita itu ya seperti itu kurang lebihnya Pak Akbar. Jadi tadi sudah sangat luar biasa. Jadi permasalahan yang hampir kita alami di beberapa daerah terkait yang saat ini masyarakat atau petani, kalau di Ngawi ini kan 70% lebih profesinya petani, buruh tani, pedagang bidang pertanian, dan seterusnya. Jadi tentu faktor bagaimana mereka bisa melanjutkan kegiatan budidaya itu sangat-sangat apa ya namanya, kalau di pemerintahan sangat politis sekali, ya. Ketika kekurangan pupuk, alokasi pupuknya berkurang dan sebagainya, udah itu menjadi permasalahan yang pelik yang harus dihadapi oleh kepala daerah maupun dinas terkait. Itu saja seperti itu. Lah, kemudian apa yang bisa menjadi solusi terkait permasalahan-permasalahan di tingkatan daerah ini? Kita melihat beberapa problem itu, ya. Terus kemudian kita juga melakukan riset. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ternyata hampir 65% lebih atau 70% lebih tanah kita ini sudah dalam kondisi yang rusak, Pak Ban. Jadi unsur haranya sudah mulai berkurang. Mikroorganisme penyubur tanah sudah mulai hilang dan seterusnya. Residu terkait pupuk kimia sintetis itu sudah mengganggu ekosistem tanah dan seterusnya. Sehingga permasalahan terkait budidaya pertanian ini bukan hanya terkait kurangnya pupuk ya, tapi memang tanahnya atau daya dukung tanahnya sudah mulai berkurang. Sehingga mau dipupuk berapapun ya produktivitasnya akan tidak bisa meningkat lagi.
Malah bahkan bisa jadi menurun ya.
Iya, malah bisa jadi menurun karena sudah setelah revolusi hijau tahun 76, 78 itu yang dulunya pupuk kimia sintetis dikenalkan kepada masyarakat Indonesia untuk meningkatkan produktivitas itu kan suplemen ya, suplemen saja. Tapi masyarakat waktu itu masih banyak sekali menggunakan pupuk kompos organik. Itu akhirnya ketika dikenalkan pupuk kimia sintetis, kok jadi produksinya meningkat ya. Akhirnya itu jadi makanan ya, bukan suplemen tapi makanan. Jadi pupuknya yang digunakan itu dosisnya semakin tinggi, tinggi, dan tinggi. Dan sekarang ini dalam kondisi yang sudah memprihatinkan, ya. Jadi di Kabupaten Ngawi akhirnya muncul ide ataupun kegiatan atau program terkait kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan. Jadi menyelesaikan permasalahan terkait berkurangnya pupuk subsidi ini juga sekaligus kita menyelesaikan bagaimana daya dukung tanah itu kembali pulih, ya. Jadi masyarakat atau petani kita itu lewat program kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan itu diberikan wawasan bagaimana dia bisa membuat pupuk apa namanya pupuk ramah lingkungan secara mandiri, ya. Jadi kita alokasikan beberapa kegiatan untuk melakukan pelatihan dan seterusnya. Juga kita alokasikan dana desa minimal 25 juta per desa. Dari dana desa itu wajib dialokasikan untuk kegiatan pelatihan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan itu tadi. Dan alhamdulillah berangsur-angsur masyarakat kita, ya, karena ini sudah menjadi apa ya pilihan hidup gitu, ya, masyarakat kita yang agraris di Kabupaten Ngawi. Mau nggak mau mereka harus survive, harus harus berjuang. Jadi tidak lagi memusingkan kuota pupuk atau tingginya harga pupuk, tapi dia harus mencari mencari jalan keluar, ya. Akhirnya dia akhirnya berangsur-angsur ikut, ya, ikut terkait pelatihan. Lah, setelah dia mengetahui ilmunya, kemudian dia sudah berpraktek, kemudian tahu hasilnya, akhirnya ini getok tular. Dari yang pertamanya 50 hektar, kita demplot di beberapa tempat, terus akhirnya berkembang jadi 500 hektar. Dan alhamdulillah di 2023 akhir kemarin, kita sudah 8.900 hektar.
Mas, Pak Bupati, ntar pada bagian ini saya ingin elaborasi sedikit. Anda mulai jadi bupati itu tahun berapa dan kemudian kesadaran tentang hal ini kapan munculnya? Dan tentu saja saya pengen tahu mewakili publik apa kendala yang Anda hadapi untuk ini. Pada bagian ini sebenarnya gini Pak Bupati, ini sedikit agak nyindir juga sih sebenarnya kepada mereka-mereka yang mau jadi bupati. Kalau mau jadi bupati itu kayak begini loh. Jadi ada jalan keluar, bukan cuma pikiran tentang bagaimana mendapatkan anggaran untuk infrastruktur. Nah Pak Bupati, kembali saya sedikit agak belok tadi. Itu bagaimana ceritanya kok tiba-tiba Anda muncul pikiran untuk melakukan sebuah terobosan seperti ini?
Ya, jadi sebenarnya kalau saya secara pribadi, Akbar, ya, saya ini menjabat masuk ke dunia politis kan waktu 2010 saya menjadi wakil bupati. Nah, dua periode, kadang permasalahan-permasalahan itu apa namanya muncul, hilang, muncul, hilang, karena terkait ketika pupuk ini dikawal benar gitu, ya, itu nanti ya apa namanya petani dapat pupuk dengan jumlah kuota yang sesuai dengan mereka harapkan, harganya juga sesuai dan seterusnya. Yeah. Tapi ketika pengawasan agak sedikit kendor lagi, itu mulai mulai apa ya? Ya kita nggak mbak suuton lah, agak dimainkan gitu. Ini kadang hilang di apa namanya di lapangan tuh hilang. Kemudian ada beberapa oknum menjual dengan harga tinggi dan seterusnya. Ini kadang muncul timbul gitu. Apa namanya? Ini yang kemudian di 2020 ketika saya menjabat bupati, ini harus ada ini apa yang sekiranya apa membuat jalan keluarnya ini apa? Exitnya ini apa ketika muncul tenggelam ini harus kita ambil keputusan. Ya. Yang kemudian bisa sustain berkelanjutan seperti itu. Ya akhirnya muncul kemandirian pertanian ramah lingkungan itu memang nggak populis, ya. Kalau ya, di beberapa tempat APBD itu support kepada tambahan kuota atau tambahan subsidi, ya. Tapi di Kabupaten Ngawi memang mengambil langkah bahwa budget untuk kegiatan supporting kepada pertanian itu untuk memandirikan petani. Nah, hal ini yang memang secara politis ini jadi nggak populis karena petani mesti, Pak, kalau pengen kita ini terus melakukan kegiatan budidaya pertanian, yang penting ada pupuk subsidi titik. Nah, awal-awal gitu. Memang susah karena sudah menjadi kebiasaan. Tapi karena waktu itu memang kuota pupuknya itu turun ya. Jadi 2020 itu di Ngawi itu 80 ribu ton per tahun.
Oke.
2021 ini tinggal 40 ribu ton.
Subsidinya Pak ya?
Subsidinya, okay. Itu mulai urea, urea dan NPK gitu ya. Kalau di total itu kisaran segitu. Jadi mungkin 60 itu urea, 60 ribu urea, 25 sampai 30 itu 30 ribu itu NPK. Nah, itu turun jadi setengahnya semua.
Okay.
Jadi itu yang kemudian memang petani ini apa ya, kalau dia pengen berlangsung ya harus akhirnya ikut. Ya, awal memang keterpaksaan itu. Jadi momentum hilangnya pupuk subsidi, kuotanya hilang itu juga salah satu mungkin faktor yang kemudian petani ini mau untuk belajar, menimba ilmu, meningkatkan kapasitasnya untuk mandiri membuat pupuk itu tadi. Jadi terus kemudian dipantik itu akhirnya dia mulai terbiasa. Terus akhirnya mereka merasakan hasilnya secara real di lapangan itu, oh ternyata inputting-nya kok jadi rendah ya. Terus kemudian ternyata saya bisa ya bikin sendiri. Oh ternyata lahan saya jadi subur ya, rendemennya kok bisa jadi tinggi, yang sebelumnya 52 jadi 60. Jadi harganya juga ikut jadi tinggi. Oh yang sebelumnya lahan ini tidak muncul belut kok sekarang jadi banyak belut ya. Jadi berkah-berkah yang banyak ini ya, yang kemudian ketika ditularkan itu cepat. Nah, jadi signifikan sekali dari 2020 itu demplot kita itu 50 hektar. Di akhir 2023, mungkin 2024 ini kalau kita cek lagi itu sudah di atas 9.000 hektar.
Dari total berapa sawah yang ada di sana, Pak?
Di Kabupaten Ngawi itu ada 47.000 hektar lahan pertanian. Ya, dengan indeks pertanian 2,88, ya kurang lebih hampir 3 ya, hampir 3 dari 47 itu ya 120.000 hektar per tahun itu luas tanam.
Ya, Pak Bupati, ada ke alternatif atau dipikirkan bahwa Ngawi pada saatnya menghentikan ketergantungan pada pupuk non organik?
Ya, itu tadi, Bang Akbar. Jadi sekarang ini kita di posisi 9.000 ya, target kita di 2024 ini ada 15.000. Hektar petani kita itu beralih kepada pertanian ramah lingkungan.
Okay. Ya. Ini yang real nih, ini yang real nih.
Ya, jadi jadi kalau 15.000 berarti hampir sepertiganya dari total 47.000 tadi. Ini kalau di 2024 target kita ini kan ada 15.000. Ini berarti kan sepertiganya. Nah, kalau kita terus konsisten terkait kebijakan ini, Bang Akbar, ya tidak mustahil untuk Ngawi ini next 1 atau 2 tahun kemudian itu bisa 50%-nya, setengah dari lahan kita ini sudah menggunakan pertanian ramah lingkungan seperti itu. Lah kalau kemudian dengan alokasi pupuk yang kemudian sedikit demi sedikit mulai dihilangkan yang tadi yang subsidi, insya Allah kita berani untuk apa namanya melakukan kegiatan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan ini di seluruh lahan di Kabupaten Ngawi.
Saya ingin sebelum saya ke Pak Repi, saya ingin sedikit menggali posisi ini Pak Bupati, Mas Soni. Pertanyaan itu begini. Sudah ada enggak hitungan? Tadi kan dikatakan hari ini sudah 9.000 hektar ya dari total sekitar 40.000 hektar. ada upaya untuk menjadikannya 15. Tapi bisa nggak digambarkan kepada kita, ini mungkin bisa menarik perhatian para petani yang Dania yang selama ini menggantungkan diri pada pupuk non-organik ya, pupuk kimiawi. Perbandingan kesejahteraan, hasil ya, 9.000 petani di 9.000 hektar ini dengan yang sudah menggunakan organik, dengan yang non-organik itu, ada sedikit penggambaran nggak Pak Bupati?
Dari inputnya ya, dari biaya produksi misalnya ya. Dari biaya produksi itu kalau awal-awal ya, awal-awal memang ada penurunan sedikit ya produksinya ya. Karena memang tidak bisa langsung, ini akan bertahap. Mungkin dua kali panen atau dalam satu tahun tiga kali panen itu sudah mulai apa namanya, kita masuk ke semi organik. Itu sudah kepotong setengahnya menuju kepada sertifikasi organik yang dua tahun, kemudian kita masuk sertifikasi itu di tahun ketiga kita mulai sudah bisa sertifikasi. Lah ketika sudah tahun ketiga ini kelihat betul Pak, jadi inputnya petani ini rata-rata dia berproses dengan pertanian ramah lingkungan per hektar. Jadi kalau hitungannya per hektar, kalau dia pakai kimia, rata-rata dia menggunakan 400 sampai 500 kilo atau 5 kintal, ya, mulai urea sama NPK. Kalau itu pakai dia pupuk subsidi, ya, di angka 2.500 per kilo. Nah, tapi di lapangan kan mungkin bisa ada yang 3.000, bahkan dia bisa membeli yang non-subsidi dan seterusnya. Nah, dengan dia membuat sendiri pupuk untuk dalam satu hektar, dia cukup pakai kompos. Tadi betul Mas Revi tadi, itu bisa 5 kalinya secara tonase. Dalam tonase awal, dalam satu tahun itu, dia bisa memasukkan kompos kepada sawahnya itu bisa sampai 2,5 sampai 3 ton. Ya. Tapi itu dalam per tahun. Kemudian kalau ditambah dengan pupuk organik cair dalam 1 hektar itu cukup 15 liter itu sudah cukup dengan konsentrasi nanti dicampur air dan seterusnya itu sudah cukup dalam 1 hektar. Kemarin berhitung itu secara input memang selisihnya itu dari kegiatan pertanian ramah lingkungan inputnya itu dengan yang biasa menggunakan pupuk kimia sintetis ya subsidi maupun yang non subsidi itu hampir seperempatnya. Taruh aja kalau dia biasa menggunakan pupuk kimia sintetis dan obat-obatan ya, obat-obatannya dan seterusnya itu kasarannya bisa mencapai 12 juta per hektar. Nah, dengan pupuk organik baik cair maupun kompos ini dia cukup 3 juta sampai 4 juta per hektar.
Jauh sekali ya.
Iya, seperempatnya lah, kurang lebih seperempat ya. Seperti itu. Wah,
luar biasa. Ini Mas Revi, selain bahwa kita menemukan problem dan berikut tawaran kita dari riset yang kita lakukan ini dalam hal pupuk ya katakanlah, ternyata ada jalan keluar nih dari Pak Bupati ini, dari Pak Oni yang saya betul-betul ketika kita saya bertemu dengan Mas Oni dan saya lihat ini bagaimana dia mengelola daerahnya terutama dalam hal pertaniannya, itu betul-betul saya jatuh cinta karena menurut saya ada pikiran dari seorang pemimpin wilayah. Nah, saya kembali ke Pak Revi. Bahwa sebenarnya kalau kemudian terintegrasi seluruh pikiran dan tenaga kita, selalu ada jalan keluar ya, termasuk dalam hal produksi pupuk ini. Pada situasi yang terjadi pada Ngawi, ada nggak peluang itu kita lakukan juga pada daerah yang lain, Mas Revi?
Baik, pertama Pak Akbar, kita harus ke Ngawi dulu, nginep barang seminggu ya, untuk keliling kita lihat. Jadi nanti kita cerita lebih mantap lagi gitu. Ya Pak Oni ya, nanti kita main ya. Tapi begini, tadi saya mau menggarisbawahi beberapa yang bisa kita ambil untuk kita replikasi gitu ya, dan kita perluas. Pertama adalah ada trade-off di jangka pendek. Mungkin 3-4 tahun itu kalau pakai full organik, produktivitasnya tidak akan setinggi kalau kimia, karena sudah kebiasaan. Oleh karena itu, mungkin 2020, kalau kita konsisten, kita punya rencana yang baik di pemerintahan baru ini, betul-betul ingin ingin seperti Ngawi gitu. Itu 2029 kita pastikan kita akan mengikuti seperti Ngawi. Jadi kita perlu waktu. Nah, best practice-nya kalau untuk yang organik ini kan Austria, seperti yang dilakukan oleh Pak Oni ini kan mirip dengan Austria punya. Nah, masalahnya adalah di makronya, di nasional targetnya tetap produksi beras harus 31 juta ton. Kalau itu diturunkan ke daerah, jadinya pasti pupuk kimia loh. Jadi
dipaksa oleh situasi.
Betul.
Oke. Okay.
Kalau targetnya seperti itu, pasti ke bawahnya akan pupuk kimia. Tapi kalau targetnya oke, sekitar 30 juta ton beras plus minus nggak apa-apa, tapi harus ada indikator keberhasilan lain, yaitu berapa transisinya untuk bisa ke pertanian lestari. Jadi itu dua indikator itu harus jadi indikator keberhasilan pemerintah daerah. Baru dia merasa dia bisa pamer, oke, produksi saya sekian, tapi kita juga transformasi sekian. Targetnya hanya jumlah tonase, pasti akan seperti itu. Nah, itu pertama catatan kita. Kedua adalah di Indonesia kan paternalistik, orang mencontoh yang berhasil. Tadi Pak Bupati kan mulai dari beberapa hektar yang tidak ditarget memang. Tapi untuk memberi contoh kepada masyarakat, lihat kalau Anda masih tergantung pupuk kimia, subsidinya berkurang, problemnya Anda hadapi sendiri. Ini yang contoh yang berhasil dan itu perlu waktu. Jadi memang perlu ada beberapa istilahnya demplot atau wilayah atau lahan yang memang untuk percontohan, dan supaya masyarakat bukan hanya diberikan verbal tapi diberi contoh. Itu berikutnya. Lalu berikutnya lagi adalah juga begini, sebetulnya pupuk, kalau kita bicara dengan stakeholder, pupuk kimia itu tidak kita nggak harus anti 100% juga. Tapi itu biasanya hanya untuk tanah yang memang kualitasnya tidak terlalu baik. Kan tidak semua tanah kualitasnya rata. Yeah. Kalau yang kurang baik, okelah dengan tambahan itu. Jadi sifatnya suplemen. Nah, kembali ke tadi, kalau mau berhasil dari nasionalnya, targetnya bukan hanya kuantitas produksi beras, tapi adalah transisi. Transisi menuju pertanian lestari. Sehingga kalau kita punya rencana besar itu, kalaupun kita ngimpor sedikit-sedikit, kita tahu tujuan yang ngimpor itu, ada politik besar di balik impor itu 3 tahun karena kita sedang menuju pertanian lestari. Bukan impornya karena kita kelabakan kekurangan, mendadak kekurangan. Bukan itu, tapi impor adalah satu strategi untuk menuju yang berkelanjutan itu. Gitu. Jadi kita tahu ada rencana besar, kita bisa memaklumi itu. Gitu.
Belum lagi sebenarnya ada poin yang tampaknya tidak terlalu banyak orang mau membicarakannya adalah kita menyelamatkan lahnya, kita menyelamatkan kualitas tanah, di mana itu berhubungan dengan sejarah manusia kita, anak-anak kita. Masih jarang yang membicarakan itu. Saya tadi Pak Oni itu menjelaskan itu, saya membayangkan sebenarnya Pak Oni ini pahlawan loh, menyelamatkan kualitas tanah di situ. Kan kita-kita ini kan akan mati nantinya, terus anak-anak kita kalau semakin hancur lahannya, bagaimana dong? Nah, ini poin-poin yang kayaknya perlu kita tetap bicarakan, Pak Repi. Masih ada yang mau ditambahkan?
Ya, saya ingat waktu zaman kuliah, saya kuliah 6 tahun lebih, Pak Akbar, jadi tapi nggak banyak yang nyangkut di saya. Tapi ada satu bukunya Bung Hatta yang saya nyangkut betul. Bung Hatta menulis bahwa tanah itu seharusnya bukan menjadi komoditas, dia jadi faktor produksi. Nah, kalau kita bisa menyelamatkan lahan, kualitasnya baik, tidak dijadikan perumahan, tidak dijadikan yang lain, artinya dia tetap jadi faktor produksi.
Betul.
Tapi begitu dia jadi petak-petak yang diperjualbelikan dengan logika properti, maka dia jadi komoditas. Nah, itu sebetulnya Bung Hatta udah memikirkan itu dari lama. Dan Pak Oni ini, saya pikir perlu kita replikasi untuk mewujudkan mimpi itu.
Itu dia, makanya saya mengundang Mas Oni itu sekaligus untuk ngompor-ngomporin nih, ini orang-orang mau jadi bupati. Ya kalau mau berpikir jadi bupati, mbok yang punya terobosan dikit, ini contohnya ini sahabat saya ini gitu loh. Mas Oni, kita sampai pada ujung diskusi kita. Problem dari pertanian kita ini selain yang kita sudah bicarakan tadi itu adalah semakin terbatasnya anak-anak kita, orang-orang muda kita yang mau jadi petani. Pada kasus di daerah Anda, dengan melihat keberhasilan dan peluang untuk memperbaiki kualitas tanah dan seterusnya, adakah kesadaran dari kaum muda Anda untuk mengatakan gini, oh ternyata kita tahu jangan menghindari pertanian dan kita kembali ke sawah, sebab ini ternyata masa depan.
Kalau menurut data memang sekarang ini usia petani kita 40 sampai 70 tahun ini 60% lebih bahkan. Jadi di usia antara 25 sampai 40 ini hanya sekitaran 20 persenan, lainnya di bawah itu. Terus milenial yang masuk kepada dunia pertanian itu cukup sedikit. Acara berapa kemarin kita berhitung itu antara 8-12% milenial yang kemudian mau masuk kepada dunia pertanian. Dan yang tadi, yang 65% tadi, Pak Akbar, itu lulusannya maksimal SMP. Ya. Jadi antara 40 sampai 70 itu lulusannya maksimal itu SMP. Jadi wawasan kemudian untuk diajak berpikir terkait apa namanya pertanian yang lebih detail kepada teknis itu tentu saja akan berbeda kalau kita menerapkan kepada orang yang mungkin lulusannya lebih tinggi SMA maupun apa namanya sarjana. Itu tantangan kita seperti itu. Dan anak-anak milenial kita ini kalau di Kabupaten Ngawi ini cukup banyak ya, cukup kemarin di SK-kan di Kementerian Pertanian itu ada kurang lebih 500 anak-anak milenial yang mau terjun kepada dunia pertanian. Mereka kita tanya, apa sih yang sebenarnya kamu ini tertarik ke pertanian? Pertanian ini ke depannya, anu Pak Bupakti, ini sebagai apa namanya, apa namanya, apa ya istilahnya, hal yang kemudian kelak ke depan ini akan masih terus bisa bisa menjadi apa namanya kegiatan ekonomi produktif yang luar biasa. Orientasinya anak-anak muda ini profit. Ya, jadi ini profit. Lah, ketika ini ditambah, jadi kalau orang tua itu kenapa di pertanian? Karena memang ilmunya di situ, nggak ada ilmu yang lain, nggak ada keterpaksaan. Jadi kalau di Ngawi itu ada kita pilah beberapa, karena dia terpaksa, bisanya punya ilmu di pertanian. Ada yang kemudian masuk di pertanian karena dia meyakini bahwa kegiatan ekonomi produktif di pertanian itu menjanjikan, ya, berarti orientasinya profit. Dan yang ketiga itu kultur. Jadi kultur agraris orang menjadi petani itu hal yang menurut dia itu suatu pekerjaan yang mulia. Jadi bisa memberikan makanan bagi orang lain itu menurut dia profesi yang sangat mulia. Sehingga meskipun itu rugi, dia tetap berjuang di pertanian karena dia niatannya akhirat. Saya akan mendapatkan suatu pahala yang baik di akhirat. Nah, ini yang kemudian saya temukan di Kabupaten Ngawi. Lah, ke depan ya, kalau untuk kita melegasi suatu yang baik kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, satu memang bagaimana nantinya pertanian ini kemudian termodernisasi ya, kemudian menjadi smart farming. Dan bisa menghasilkan keuntungan yang bagus gitu ya. Tapi yang keduanya, kultur bagaimana menjadi petani itu adalah hal yang mulia. Ini harus benar-benar ditanamkan di anak-anak kita ke depan.
Itu problemnya kayaknya di situ tuh. Harus ada upaya yang lebih keras itu soal itu tuh.
Karena ini luar biasa, Pak. Jadi petani kita ini kenapa kemudian saya melihat kok tangguh ya ini petani di Kabupaten Ngawi ini. Ternyata ada kultur itu. Petani itu mulia, Pak Bupati, karena bisa memberikan makanan bagi orang lain dengan usahanya, jerih payahnya, dan seterusnya. Jadi tidak mikir untung dan rugi, saya tetap akan jadi petani. Lah, ini yang perlu kita legasi, kita wariskan ke generasi penerus kita ini, sehingga kedaulatan pangan itu bisa kita raih. Harapannya seperti itu.
Pak Bupati, sekali lagi terimalah respek dari kami ya. Para peneliti kami, periset kami, Pak Revi itu sampai katanya berencana untuk 5 hari di sana nanti. Ya, sambil makan belut ya. Sambil makan belut itu ya. Iya, sekali lagi terima kasih Pak Bupati. Mas Revi, terima kasih.
Sama-sama.
Ini apa surveinya yang ini tanggung jawabnya dan karya dari Pak Revi and tim. Ini ada di sini Masnya di juga di sini. 4 bulan ya. Kita menyelesaikannya. Ini adalah sumbangsi kami dari Nagara Institute dengan seluruh keterbatasan-keterbatasan yang kami miliki di sini. Terima kasih tentu saja kepada LPIM UI di mana kemudian kita bisa bekerja sama pada produk-produk intelektual seperti ini. Mas Revi, sekali lagi terima kasih.
Sama-sama Pak Mar.
Ya. Pemirsa, ini agak berat, ini agak beda, karena ini adalah produk intelektual, ini adalah riset, sangat akademik. Kalau Anda pun bosan, monggo, saya pahami. Tapi sejujurnya ini problem kita. Tak ada kemakmuran ketika pasokan dan atau produksi dan atau persediaan beras di rumah kita menjadi terbatas atau bahkan tidak ada. Semoga tidak saja. Sebagai orang Bugis, tak elok rasanya, tak lengkap kalau tak makan nasi. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.